So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die vryheid het en die voorreg het om hier by mekaar te kan wees. Dankie dat ons een in U is, Here. Dat ons mekaar se gesin is, se geliefdes is en dat U ons Vader is. Dankie Here dat ons nie alleen in ons geloof staan nie, maar dat U ons as 'n kudde by mekaar gesit het. En dat ons saam met mekaar een pad kan loop en mekaar kan help en inspireer en bystaan en vermaan ook. Sodat ons kan reg wees vir die volgende bedeling wat van ons wag, 'n ewige lewe saam met U. Dankie dat ons U woord het, Here. Dankie dat dit onveranderlik is en dat dit ons rots en ons anker in hierdie donker wêreld en die onstabiele wêreld is. En dat ons ons lewens daarop kan bou en dat ons weet dat dit hierdie die absolute onfeilbare objektiewe waarheid is. En dat die wat hier opbou nooit teleurgesteld sal staan nie. En ek wil vra, Here Jesus, dat U volgende woord weer vir ons sal oopbreek. Dat ons sal leer, dat ons 'n insig sal hê en dat U ons sal vorm. Ook as gemeente, Here, nie net as persone nie, dat U ons sal vorm tot gemeente van die Here Jesus Christus wat U gestel het hier. 'n Gemeente waarop U trots kan wees, Here, en wat vir U 'n riem onder die hart is. Ons hartsbegeerte, Here, is dat ons nie 'n gemeente vir onsself sal wees nie, maar dat ons werklik 'n lig en sout sal wees vir die omgewing waar U ons geplaas het. Ag Here, kom werk hierso. Kom word verheerlik in ons midde. Vra dat U engele se aanstel rondom die gebou daar aan die steurnis sal wees nie. Dat ons vir die ou klein rukkie net kan fokus en kan indrink dit wat die Gees vir ons wil sê. Open ons verstand en ons oë, Here, dat ons hierdie dinge kan verstaan. Amen. Ons gaan nou verder, ons is nou by hoofstuk 5. Net voor ons so 'n bietjie verder gaan, is dit belangrik net om te kyk na die vorige twee gedeeltes waaroor plat gegaan het, net so om gou die ene te kry. As jy so net so oof terugvat na 4:7 toe, dan sal jy sien dat hy gepraat, die einde is alles is nabij, en omdat ons die geweldige toekomsverwagting binnen ons het, en dit is wat binnen elke een van ons as kinders van die Here moet leef, is dit ons motivering, hoe ons vorentoe gaan, wat ons doen, en hoekom ons die goed doen. Ons verwag die koms van die Here Jesus Christus. En het is so, en jy is nie verkeerd om het te verwag nie, en deel, en dit is wat daar moet wees ook. En dan het hy nou gepraat, Petrus, oor die uitwerking wat dat het binnen die gemeente van die Here Jesus Christus, omdat ons hierdie verwagting het, en dwing het op my knie, en as ek op my knie is, moet ek nugter en wakker wees, ek moet reg bid oor die goed. Dit help nie, ek het een wol oor my oor getrek, en ek bid soos ek dink nie. Die woord moet bepaal hoe ek moet bid, en waarvoor ek moet bid, en ek moet kyk wat die omstandighede is. So binnen die gemeente, dat ons kan bid, en ons mekaar in liefde bystaan. En die gedeelte gaan oor die gemeente en ons gemeenskap binnen mekaar. Nou het ons verlede week stilgestaan van vers 12 af, en dan praat hy en ek kyk een bykie na die gelovige in die wereld daar buiten. En ons moet nie verbaas wees, dit is zwaar gaan nie. En dit is een boodskap wat ek dink ons moderne mens seker nie meer vandag wil hoor nie. Ons wil graag net die lekker dele hoor, maar die Bybel is baie duidelik hier oor. As jy ernstig en toegewyd aan die Here Jesus Christus wil lewe, gaan jy vervolg word. Nie in Indië nie, hier. Hoe meer jy ernstig is oor die woord, hoe meer jy die woord wil uitlewe aan jouself daarop fondeer, hoe meer gaan jy in teenstand met die wêreld kom, want die wêreld het die duisternis lief. En hulle gaan die lig in jou haat. Dis deel van kind van die Here wees, en jy is veronderstel om te weet precies waarvan ek nou praat. En ek hoop julle weet waarvan ek praat. En ons moet nie skaam wees nie, ons moet nie verbaas wees daaroor nie. Dis doodnormaal deel van kind van die Here wees. Daar is altyd die konflik met die wêreld daar buite. Ons is juist vir die wêreld, dit beteken ons moet laar trek en onsself weghou nie. Daar is nog mense in die duisternis, daar is nog verwardes daar buite, aan wie Christus homself wil openbaar, en hy wil dit deur julle doen. So ons is 'n lig vir die wêreld, ons die gee ons getuienis, ten spyte van al die teenkanting. En is 'n voorreg, om hierdie stukkie van sy kruis te dra. Moet nooit dit ligtelik ag nie. Maar sien dit ook raak vir wat dit is. Nie alle vervolgings is vervolgings nie. Maak doodseker daarvan. Ek is vlees en ek maak droog en ek maak foute en partykeer kan jy pak sla daarvoor. Dis nie vervolging nie. Maak seker en kyk dat dit vervolging is. En hierin moet ons ook slim wees. Nou gaan ons weer terug na die gemeente toe, maar volgens gaan ons 'n bietjie stilstaan by die leiers in die gemeente. En dit is belangrik dat ons 'n bietjie oor gaan praat. So ek wil nie sê julle moet nou almal julle ore afskakel en die kerkraad moet luister nie. En jy weet nie waar jy jouself oor 'n jaar of twee gaan bevind nie. So kom ons kyk 'n bietjie daarna ook. Kom ons lees saam, ons is daar hoofstuk 5 vers 1. As meerdere ouderlinge en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle aan daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opherder kom, sal julle die heerlikheid as onverkankelike kroon ontvang. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil die kern daarvan uitlig voordat ons na die detail toe gaan. Hy skryf in vers 2, dis eintlik die sleutel wat hy wil sê, is pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Nou as hy praat van kudde, dan praat hy natuurlik van skape. Nou, want dis wat die kudde is wat behels. En is interessant hoe die Bybel baie keer na die kinders van die Here as skape verwys. Nou, ek weet nie of ouens gaan geafronteerd voel omdat hy verwys word na 'n skaap nie, maar daar's actually baie ooreenkomste tussen die mens en 'n skaap. En as jy partykeer so kyk en dan kan mense dit nogal raak sien. Het julle al opgelet as daar 'n lyn is? Ek onthou iemand het een keer 'n eksperiment gedoen, hulle was by die Eiffel Tower. En hulle vorm net sommer 'n random lyn en toe hulle weer sien toe staan 'n spul mense agter hulle. Want dis wat ons doen. Nie waar nie. En dis groot gros van die mense en as mens nou nie goed kyk, dan kyk jy so half tongenetjies na jouself ook. Maar dit is belangrik om daarna te kyk. As ons kyk na Lukas 15, as ek reg is, dan praat hy van die verlore skaap, die mens en sy toestand ook. Die Here Jesus verwys Matteus 9, dat hy kyk, hy sê toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het. En dan baie kere deur die Bybel praat hy van die metafore, ons as skape en hy as die herder. En as jy kyk na skape, die wat bietjie skape ken, sal goed sal weet, daar's 'n paar ooreenkomste, seker meer as wat ons kan opnoem vanoggend. Skape het 'n herder nodig, om iemand hulle te lei. As jy 'n skaap alleen in die veld los, gaan hy nie oorleef nie. 'N skaap gaan alles vreet, julle weet dit. Die gras wat vreemd en giftige goed ook vreet. Hy het iemand nodig om te kyk. Iemand nodig om te lei, om te dien, te voorsien en te beskerm. Skaap kan nie self by sy waterplekke uitkom nie. Skaap kan nie homself beskerm nie. Skaap kan nie homself versorg nie. As jy nie so na kyk nie, sy wol skeer nie. Al die tipe goed. En ek wonder of die Here die skape juist gemaak het dat ons so baie moet leer daaruit en hoe noodsaaklike herder vir ons is nie. Skaap het geen beskerm teen roofdiere nie. Hy is so vatbaar, so vuilbaar. En weet, in elkeen van hierdie aspekte wat ons kan noem, is dit eintlik 'n hele preek en om self opgesluit ook. En mens sien dit. Jy weet, ek het al baie keer kwaad geword vir die kerk en vir die mense in die kerk. Want ons leef in 'n tyd wat soveel wolwe rondhardloop. Ook binne ons eie kerk. Met allerhande twak en nonsens wat hulle sê, en die mense vrede goed op soos soetkoek. En dan word hierdie ou vlees regtig nogal kwaad vir hulle. Maar dan vergeet ek ook maklik dat dit skape is. En dan vergeet ek maklik wat die Here gesê het vir Petrus. Onthou Johannes 21 en ek vat julle gou daardeur hoe die Here nou vir Petrus herstel het. En luister mooi wat sê hy vir hom. Hy vra vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, antwoord hy hulle. Jy weet dat ek jy lief het. Toe sê die Here vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom toe die tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hom, u weet dat ek u lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. Derde keer het Jesus vra, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom al die derde keer gevra het, het jy my baie lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Toe sê hy vir hom, laat my skape wei. Hoor jy die herhaling daarin? En ek dink in die agtergrond, as hy hier praat oor kudde, dan lê hierdie woorde van die Here Jesus Christus, ek stuur jou om te gaan kyk na die kudde, gaan kyk daarna, en net soos ons skaap aan my toevertrou word, ek moet hulle versorg en ek moet voorsien in hulle behoeftes, ek moet hulle vat na die regte plekke toe, net so kon sê hy vir die mense in die gemeente, en die leiers in die gemeente, pas die kudde op, want dit is die kerk van die Here Jesus Christus. En weer is gelaaide woorde, die Here gesê, pas my skape op, maar die Here precies geweet wat die bedoeling daarbij was. Nou, ek kan in my vlees baie gefrustreerd raak dat skape is, maar dit help niks nie, want een skape is een skape. En dis wat hy gaan doen. En dan maak het dat het juist moet let daarop wat my verantwoordelikheid is in die kerk van die Heer Jesus Christus. Om te sorg dat die kerk van die Heer Jesus Christus en die kinder van die Heer Jesus Christus uitkom waar hulle moet uitkom. Hier is een paar belangrike goedjies wat ek graag uit hierdie deel wil uitliks. En kom, ek maak het so vier vrae wat ons uit die gedeelte kan uithaal. Die eerste vraag wat ek uit die gedeelte uithaal, wat is die issues rondom leierskap binnen die kerk van die Heer Jesus Christus? Dan wil ek so paar goedjies hier uithaal. Kom, ons begin in vers 1. En hy skryf as meder ouderlinge. Kom staan by die woord ouderlingstel. Oudstes. Presbyteros, die gevorderd is in die jare. Die bedoeling daarvan ook. Die toesig en die leiding is toeverdra aan die ouderes in die gemeente. Van die begin af. Ek wil vir julle voorhou wat die voorwaarde is van die ouderling in 1 Timoteus 3. En het is ook goed dat ons as kerkraadslede ook net onszelf wees al vergewis daarvan. Is dit die getuienis van my lewe hierdie? Is dit die opsomming van wie en wat ek is? Hy skryf in 1 Timoteus 3, dis 'n waarwoord, as iemand graag 'n ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Ouderling moet, en dan kom ons by die lysie goed, onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaafd, gasvry en bekwaam om te onderrig, hy moet nie aan drank verslaaf wees of 'n risikomaker wees nie, maar inskikkelik, vrede, liefde, liewend, nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en alle opsigte op 'n waardige wyse gesag oor sy gesin kan uitoefen. Immers, as iemand nie weet hoe om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy sorg vir die gemeente van God op hom neem? En daar is 'n groot en swaar woord daar. Ek weet van baie ons wat nie beheer het oor hulle eie huis nie. Jy kan nie gemeente hanteer as jy nie beheer oor die huis het nie. Predikant, ouderling, maak die saak wie nie. Ook een belangrike een, hy moet nie iemand wees wat onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaar word en die oordeel, en die oordeel kom waar die duivel om laat in beland het. Ook moet hy by die mense buiten gemeente van 'n goeie naam bekend staan. So daar in die praatjes waar hom kans kan staan nie en hy in die struik van die duivel val nie. Een ouderling, iemand wat 'n pad saam met die Here gestap het al. Dis die hele wese en dis die hele bedoeling daarachter. Nou moet ek saam met dit sê, die feit dat jy ouder is, beteken nie dat jy ouderling waardig is nie. Daar is baie mense wat 20, 30 jaar in die kerk sit, maar van die Here Jesus Christus nog niks in sy lewe geleer het nie. En ek het in ons kerkgeskiedenis al baie gesien hoe kerke pak slag gekry het oor mense wat in 'n ouderlingsambt sit, wat geestelik morsdood is of babietjies is. Nooit geleer het om die geloof uit te stap en 'n pad saam met die Here Jesus te stap nie. En die bedoeling is, die Here sê, ek stel ouderlinge in die gemeente aan, mense wat nie onlangs tot geloof is, maar al baie jare tot geloof is, mense wat bekwaam is om ander te leer. Met ander woorde, hy te begin indring wat die woord vir hom sê, en hy is bekwaam om dit wat hy geleer het vir ander weer te gee. Hoekom leer die Here vir jou goed? Die Here leer vir jou goed, nie net om jou te verander nie, maar dat jy 'n indruk en 'n verandering en 'n positiewe bydrae kan hê in ander se lewens. Dis die ambt van ouderling. Eintlik is al die ander goed wat hy gesê het, die goed wat jy moet doen en nie moet doen, is vanselfsprekend. Maar iemand wat 'n pad saam met die Here gestap het, dis hulle wat die Here sê, ek roep julle uit. Nog een belangrike ding, saam met dit, kyk na die woorde wat hy sê, as mede-ouderling. Is eintlik een van die min plekke wat die woord ouderling in enkelvoud geskrywe word. Maar dis omdat Petrus homself hier saam met hulle sit. As hy praat van ouderlinge, praat het altyd in die meervoud. Dwars deur die Bybel. Ouderlinge. En dis die wese en die bedoeling van Christus nog altyd gewees, dat dis nie een mens wat vorentoe kom in die kerk lei nie, maar daar is 'n span. Daar is 'n spul genadegawes, daar is 'n spul wat werk saam met dit. Dis sy bedoeling. Hy is die hoof van die kerk. Nie ek of jy of enig iemand anders nie. Hy is die hoof. En ons staan onder hom. Jy weet, ons staan in 'n baie goeie tradisie, wat ek baie van hou in die gereformeerde tradisie. dat ons het nie een hiërargie binnen die kerk nie. Daar is nie een hoofdpastoor en een juniorpastoor en een hoofd dit en een hoofd dat nie. Daar is een hoofd, daar is Christus. En dan is daar ons. Daar is nie een hiërargie nie. Hy is die hoofd van die kerk. Partij ons dink, die dominee is die baas en dan die ouderling en dan die diaken en dit is nie hoe die kerk van Christus werk. Dit is net een verskeidenheid van genadegawes, verskeidenheid goed. Maar die leiding van die gemeente en die opsig en die toesig van die gemeente is aan die ouderlinge toegevertrou. En een paar redes daarover. As ons in een paar ouderlinge is en ons is een groep wat saamwerk, beskerm het ons teen dwalings. Ons het een spul manne en vrouwe wat een pad saam met die Here gestap het, elke met sy unieke gawes, elke met sy pad en sy kennis van die woord, en ek wil sê, al die koppe saam, help vir ons om die dwaling raak te sien en te bestry. Dis die veronderstelling. En wie in die opsig, met baie van die kerke wat dwaal en van die woord afgeraad, verkwal ek die ouderlinge. Ouderlinge wat predikante moes vastgevat het, dis hulle werk. Om te sê, maar wat jy verkondig is, moes nou in strijd met wat die woord sê. En van die manne ontslate geraak het. Dis die werk van die ouderling, om te sorg, dat die woord wat verkondig is, die waarheid is, en die waarheid bly. Waarvan ek deel is, ek is ook een ouderling. En jylle is my span, om sorg te, seker te maak, maar die woord word werkelijk gespreek, en waar het nie gespreek word nie. Nie moet ek vir jylle sê, ook ek probeer rarig die woord na, by jylle weet ek het een passie daarvoor. Maar my gemeente lê bloot, wanneer ek nie hier is nie. En dis waar jylle ook moet toesig hou. Wie staan hier in preek, en wat preek hy as ek nie hier is nie? Ek wil jylle moet redig dat jylle so kommer is oor my hart, vooral omdat ek weet wat nou in die kerk aangaan. Dat mens nie meer vrymoedigheid om enige predikant op my kansel meer toe te laat nie. Want hulle praat nie meer die woord nie. En ons moet toesig hou daaroor. Ons moet erg jaloers vasthou en beskerm die waarheid. Die ouderling sê, Paulus is die bewaarders van die waarheid. En dis deel daarvan. Medeoudelinge bring balans in die bediening ook, en dis van die wonderlijke gedeelte, wie ek het maar my ou mense, en ek het my manier en my denke. Ek is nie vreselike kreatieve, of vreselik daarvoor en daarvoor nie, maar dis waarvoor jy daar is. En ek geniet het so verskrikkelijk as elke ou op 'n ander manier dink, ander dinge raak sing, en Ilse sal altyd vir ons in my die arm een en nie. En ek is verskrikke waardering daarvoor, vir elkeen sy unieke bydra. En dit maak een verskeidenheid. En dit is vir my kostbaar. Vir die wat net in die gemeente is en nie weet hoe dit functioneer, ons functioneer op bedieninge, nie die ou argaïse, ouderlinge diaken, wat die ou kerk altyd gehad het, en die hoof van die bediening is een wat op die kerkraad dien. En dit is die lekker deel daarvan, dat elkeen wat daar sit, het een werk en elkeen het een unieke inzethoek. En ek verwag van hom. Ek verwag van die ouwe met die jeug werk, en so bezig met hom van my te sê, maar wat van die jeug? Jy vergeet nou van die kinders. Dat is recht, dit is nie hoe ek denk. En dit maak het breed, dit maak het vol, en dit maak het wonderlik. As het die een one man's band is, en ek weet daar baie as ek een kerk wat so gefunctioneer het. Ek was so bang my jong daar al vir die domineeskerk. Maar dit werk nie. Dit bring my by die derde punt, mede. Die werk moet aangaan, al is ek nie daar nie. As daar een span is, en as meerdere ouderlinge wat saamwerk, en as een groep wat saamwerk, as die een wegval, dan moet die werk kan aangaan. My ambitie nog altyd was, en my ideaal was, die dag as die Here my hier wegvat, het sy dat die hemel toe is, of ander plek toe is, of aftree af, wat ook al is, dat die gemeente sal aangaan. Want dit is net een deel. Heel vervangbaar. En jou bediening ook, as jy nou weggevat word, gaan jou bediening gemakkelijk aangaan. Of gaan die bediening val? As die bediening val, is daar fout. As die kerk uit mekaar het val, omdat ek weggaan, is daar fout. Dan het ek die kerk om my vastgemaak en nie om Christus nie. En my bediening gaan oor hom. En dis die my deel is die voortsetting van 'n bediening. En ek moet my bediening altyd so aanpas, dat as ek moet weggevat word, die Here kan my skuif na ander plek toe, hy kan my ander visie gee, ander ding gee, ek van richting van ander, waar ek ook al mag wees, dat die deel moet aangaan. Gaan het aangaan as jy reg is. Maak seker daarvan. Ons is mede-ouderlinge. Een tweede vraag, en dit klink nou na een stupid vraag, nee, oor wie moet gewaak word? Nou, obvious, die kerk. Nee, kyk weer. Wat staan daar? Wie kan raak sien? Pas die kudde van God op. Die kudde van God. Dit is nie my gemeente nie. Hier is nie my kudde nie. Hier is die kudde waarvan ek deel is, maar dit is die kudde van God. En ons word aangestel as rentmeesters, en ons het die wonderlijke bevoorregte posisie om in die dienst te kan staan, maar dit is nie my gemeente nie, dit is nie my kudde nie, dit is syne. Dit verander nogal in goed. Ek is deel van sy kudde, en ek werk aan sy kudde. En dit is iets wat ons ook nooit moet vergeet nie. It's not about me. Dit is alles syne. Hoe moet ek het doen? Dit is een baie praktiese ou gedeelte hier, maar dit is toch so belangrijk. Vers 2 en 3, kom ons kyk daar so. Hou toesig oor hulle, nie uitdwang nie, maar gewillig soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewijdheid. Ook hier dier baas te speel, oor die wat in ons hof toe vertrouw is nie, maar dier een voorbeeld vir die kudde te wees. Kom ons begin met die twee positieve goed. Nommer 1 sê hy, wat is my werk? En ons werk as leiders in die gemeente. Nommer 1, hou toesig oor. En hou toesig oor is as nou ander moontlike vertalings van die woord kan kry, kan ons sê, om te kyk oor mense en om oorsig te hê. Ek hou nogal van die vertaling om oorsig te hê oor. Om te weet wat aangaan. Om te verstaan wat aangaan. Ek weet wat binnen my kudde aangaan. Dis die toesig hou daarvan. Dis nie die baasspelerige deel van, julle doen wat ek sê nie. Dis om te weet en te kan sien, maar wat gaan binnen my wijk aan? Wat gaan binnen my gemeente aan? Nou, ons het in ons kerkraad, het ons vir die, ek seker julle is allemaal bewust daarvan, het ons wijksleiers, die hoë wijksleier is die verteenwoordiger op die kerkraad, maar die gemeente is gedeel in wijke. So elke van julle pas iewers in, met 'n wijksleier, en die werk van die wijksleier is om 'n toesig te hê, 'n oorsig te hê wat binnen sy wijk aangaan, en ek vraag vir hom ook. As ek saam met hom gaan, wat gaan aan in die wijk? Wie is waar? En dit is sy verantwoordelik om te weet. En asseblief jou ook verantwoordelik om te laat weet. Ons leef in die era wat mense my nie, we sê ek gaan hospitaal toe en goeders nie. Jy moet jou lijksleider dat weet, dit is sy werk. Hy gaan saam, gaan jou by die hospitaal draai, maar hy sê siek is by jou bed maak, as jy probleem het, daar een draai maak. Dit is sy werk. Die oorsig te hê. En hy kan weer vir my sê, dat ons kan weet, maar wat gaan my in die gemeente aan? Hoe kan ek die woord prakties breek, as ek nie weet wat aangaan nie? So dis die oorsigdeel, die toesigdeel daarvan. Net soos by skape, jy moet weet waar hulle is, jy moet weet wat hulle toestand is, jy moet weet wie die siekes is, so dat ons die werk effektief kan doen ook. Een tweede deel is, en dis een belangrike deel, jy moet 'n voorbeeld vir die kudde wees. Dit gaan nie net oor wat ek sê nie. Die groot deel van my getuienis is en bly altyd my lewe. Hulle moet na jou kyk en hulle moet na my kyk en so feilbaar as het ons as mens as is, daar is iemand wat ernstig is oor die Here. Wie die Here van belangrik is. Ek kan sien hoe hy gevorm word deur sy woord en verander word. Dis deel daarvan. Dis ek kom ons nie jong manne vat en jong bekeerlinge vat nie. Hy moet gevorm word deur die woord. Daar is 'n negatiewe kant ook, die goed wat ons moet vermy. So drie dingetjies. Nommer 1, nie uit dwang nie, maar gewillig. Baie mense staan in posisies en ons kry nogal die klagte. Ek voel ek moet dit maar doen, maar dit is nie eintlik wat ek wil doen nie. Ek doen dit nou maar wat niemand anders te wil doen nie. Nee, julle ken daai ene. Is dit wat God verwag? Is my kop reg as ek so praat oor die goed? Is my siening oor die kerk en die koninkryksryk reg as ek so grom oor goed? Dis nie wat God verwag nie. Ek doen dit gewillig. Aan die ander kant sê ek saam, dit is gewillig, maar daar is so 'n compulsie ook om dit te doen. Paulus praat ook hiervan, hy sê in Korintiërs 9, as ek die evangelie verkondig, is dit vir my 'n rede om te roem nie. Die evangelie, ek verkondig die evangelie omdat ek moet. En weet my, as ek het nie doen nie. Nou, ek verstaan hierdie 100%. Wie my as ek dit doen nie. Dis vir my 'n plig en 'n taak wat my opgelees, maar ek doen dit ook vrywillig. En dis 'n voorreg om dit te doen, maar ook wie my as ek dit nie doen nie. Hierdie is om sy koninkryk, sy eer, sy glorie en hy het aan my toevertrou. Hoe kan ek kla daaroor? Inteendeel, ek dink die grootste ramp in my lewe sal wees die dag as ek die goed nie meer kan doen nie. My pa so hy na die klont op die brein gehad het, maandagoggend was sy grootste hartseer en hy het die vorige dag nog gepreek, Here, ek gaan nie weer kan staan en preek vir u nie. Dis my grootste hartseer en vrees. En ek glo die Here gaan vir hom weer, voordat hy verwag, gaan hy weer op 'n kansel staan en preek en dit lyk ook so. Maar hoe gaan het voel as jou bediening wegvat? Gaan jy dankbaar wees en verlig wees? Nou kan ek by die huis sit en niks doen. Of Here, as ek nie vir u kan werk nie, vat u die asem uit my longe uit. Hierdie dienswerk wat ek het, is my grootste trots. Dis wat die Here verwag. Ek is bevoorreg en jy is bevoorreg om sy diens te staan. Al is jy nie 'n leier in die gemeente nie. Al is dit hoe klein. Ek doen dit nie my dwang uit nie. Gewillig soos hy dit van. Dis 'n voorreg. 'n Tweede gevaar is, sy nie om eie gewin nie. Die vlees bly daar. Paulus skryf in Handelinge 20 gesê, ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mens wat saam my was versorg het, deur met hierdie twee hande vir my te werk. Deur my voorbeeld ek in opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons armes kan help. Onthou wat die woorde van Here self gesê het, om te gee maak 'n mens gelukkiger om te ontvang. Hier lê 'n groot struikelblok in nog in al die jare vir baie bedienaars van die woord. Waar is en vals is. Het hulle drie terreine uitgelig waarin predikers geval het en ek het al in die geskiedenis baie groot predikers gesien val daarvoor. Baie het geval vir seks. En ons ken dit. Ons ken die verhale van mense wat groot predikers het ons geluister en dan hoor ons van die buiteegtelike verhouding en goed wat gebeur het. Maar jy weet daar's twee wat net so erg is maar wat sosiaal heel aanvaarbaar is. Geld. Ons het destijds nog predikante uitgegooi as hulle buiteegtelike verhouding sit. Ek weet nie van vandag mee aangaan nie. Vandag bly die predikante net aan. Dis nie eens meer sonde nie. Maar geld. Geld is net so 'n dodelike een. Hoeveel ouens is nie by die ding oor geld nie? Ek weet van ouens wat van hulle eie privaat vliegtuie besit en alles. En dis wat hulle verkondig ook. Die Here is daar om jou ryk en gelukkig te maak. Nou ja, wie hulle... Hulle oordeel sal hulle kry. Gaan nie oor eie gewin nie. Ek moet ook by sê ook, daar is 'n ander kant wat ek ook in die kerk al gesien het. Dat ouens verwag dat die predikant moet nie gepla wees. Werk nie vir geld nie, so ons kan my minimum gee wat ons moet gee. Ek het al gesien hoe dit uitgebuit word op die platteland. En wie daai ouderlinge? Verskrik om te val in die hande van die lewende God. Dat jy dink, hy moet maar klaarkom met die ou bietjie. Ons allemaal leef in weelde. Daar is twee kante daaraan. Die feite van die saak dat hy nie vir homself gaan beskerm of opkom nie, en nie woord daar oor gaan rep nie, beteken nie dat jy nie 'n oordeel gaan kry nie. God is baie duidelik oor wat sy dienaar nodig het en wat voorsien moet word. Aan my kant daarvan, ek vertrou die Here daarop. Ek is nie een van my eie gewin nie. Jy is nie jou eie gewin nie. En dit bring ons by die derde een wat onder gewin is, en dis status, ag die mag daarvan, ekskuus, ook nie deur baas te speel nie. Matteus 20 sê die Here, julle weet dat dit by die nasies so is, dat regerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne oor hulle die mag misbruik. So moet dit by julle nie wees nie. Elkeen wat julle kring groot wil wees, moet 'n dienaar wees. Elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet 'n slaaf wees. En so is het met die seun van die mens. Hy het gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee. Hy is ook 'n groot slag gehad. Te veel wat dink in die kerk, moet die dinge gebeur soos ek wil, soos ek het verstaan en waar ek wil. En weet jy, mense wat hulle, waar het om die mag gaan en om die status gaan ook, is geneig ook om baie keer oor hulle terrein te tree ook. En op ander bedieninge te wil beginne sê, en hoe hulle dink het moet gaan. En dan moet die rooi ligte begin flikker. Christus is die hoof van die kerk. Hy is volledig in beheer van die kerk. En ek kan net die minste wees. En Here Jesus is die mooiste voorbeeld daarin. Hy het op sy knieën gestaan met 'n skotteltjie en 'n lappie voor die voete van sy disippels. Dit is die teken van ouderdom. Ek is die minste, ek is die laagste, ek is die onbelangrikste. Sonder 'n simpel negatiewe swak selfbeeld deel daarvan, maar 'n regte selfbeeld van wie ek is. Ek is die minste en ek is 'n gebroke kleipot. Elke Sondag, ek het al van die mense sê, moenie vir my goed voorop sê nie, ek sien het by my pa en al wat 50 jaar op 'n kansel al staan. Die bewing en die vrees wat mense het voordat ek kom staan. Wie is ek om te praat? Ek kan nie te hoogtyd praat nie. Ek is mens. Maar wie my as ek het nie doen nie. En nalaat wat die Here aan my opgelê het. Daarin lê die gesonde balans. So pas op. Pas op vir die eie ek in my. Ek wat dink ek weet beter, ek moet so doen, ek moet so doen. En my planne, my ideale, ek het al geleer deur die jare, my planne, my ideale, het ek alles gekruisig. Dit werk in elk geval nie. My werk is om te hoor wat sê die Here Jesus Christus, om te vertrou blindelings en te stap in die gemeente vorentoe. Ek het nie planne vir julle nie. Ek het nie agenda en 'n 10-punt en 'n kortpunt en 'n korttermynplan en daai tipe goed nie. Dis wêreldse maniere. Ek het 'n God wat volledig beheer het oor alles. En jy stap saam met hom. My eie bediening, jou bediening, leer dit voor die Here. Ek weet nie wat jy wil hê nie, maar ek wil gehoorsaam wees, ek wil getrou wees. Maak met my net wat jy wil. En hy wys elke treukie van die pad. So bou hy sy kerk. Laaste vraag hier, wat op die afsluit, hoekom moet ek dien? Vers 4, ons het al paar keer het herhaal in 1 Petrus, hy sê, en dan, wanneer die opperherder kom, ons is herders, maar hy is die opperherder, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Ek verwag die wederkoms van die Here, maar ek verwag ook loon. Dis hoekom mense ook hier goed doen, en dis nie sleg en lelik om dit te doen nie. Inteendeel, as jy reg onthou, het ek net nou gelees het 1 Timoteus 3, hy sê dit is 'n waar woord, as iemand graag 'n ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike ding. Dit is eintlik in elke gelowige se hart moet wees, Here, ek begeer om deel te wees aan die leiding van hierdie gemeente, nou leiding met 'n EE hoor, nie die leiding met lang EE nie. Ons het verlede week gepraat oor die lang EE, die leiding, die pyn. Jou deel seker, jy moet nie worry nie. Maar ek wil deel wees aan die leierskops van die gemeente en ek wil ook graag 'n invloed hê en ek wil graag op betekenis hê. Dit moet deel wees in elke kind van die Here se hart. Ek verstaan nie binne my verstand dat kinders van die Here, as jy vir hom vra, maar luister hier, wil jy nie vir ons hierdie deel in die gemeente doen nie? Nee, ek wil nie, nee, ek is nie. Laat iemand anders dit doen. Dat die Here sy hand na jou uitsteek en sê, kom wees deel van my koninkryk en ek wil jou op 'n besondere manier gebruik en jy sê, nee, ek wil nie. Nie iemand anders te kan. Ek is nie lus hiervoor nie. Dan wonder ek maar regtig wat in jou hart aangaan. Is jou hart regtig totaal aan hom uitgekoop? Of hou ek dele van myself terug? Dis 'n ongelooflike voorreg om in sy diens te staan en al is jou diens net die kleinste ou stuk in die gemeente wat niemand raak sien nie, is dit 'n ongelooflike voorreg. Here, hier is ek, gebruik my. En is goed in jou hart en is een van die goeie goed wat ek kan begeer. Here, gebruik my in u gemeente. Here, ek wil nie net Sondag na Sondag op die bank sit nie. Here, ek wil werklik vir u gebruik word. Ek wil ook deel hê van die loon wat u vir wat u beloof het, want daar's loon vir sy leiers. Daar's meer loon vir sy leiers as om net in die bank te sit Sondag na Sondag niks te doen vir sy koninkryk nie. Hy beloof dit. Dis goeie goed om te begeer en te wil hê. Ek moet by dit sê, kom ons hou net die gesonde balans. Jakobus 3, hierdie deel is, en ek het deel wat ek reg bo my deur moet sommer plak, maar hy lê swaar op my gewete, my broers. Julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons as leermeesters strenger as ander by oordeel sal word. Ek is doodbewus hiervan. Dit is altyd by my. En as jy leier in die gemeente is, is by jou ook. Daar is 'n strenger beoordeling. Hoekom dink julle die Here so erg opgetree teen Moses? Want as mens die verhaal so lees, dan op die ouend ken my, sê, mag my nie, uit frustrasie het hy net die klip geslaan. Sy hele lewe het hy afgeleef, dat hy die beloofde land kan ingaan, en nou vat hy dit weg, en hy maak hom nog dood voor hy die beloofde land kan ingaan, en hy het die deel daaraan, die Here, dis dan regtig erg straf. Maar Moses het in die teenwoordigheid van God gelewe, en God het met Moses gepraat, soos ek met jou praat, daarom die straf so erg was. Hoe nader kan God beweeg, hoe duidelik sy stem hoor en sy woord ken, hoe groter verantwoordelikheid is daar ook. En ek besef dit goed en ek lewe daaronder. So onthou dit deel van jou. Dis 'n voorreg, is 'n goeie ding om te begeer. Kan ek in aanhalingstekens sê, is 'n vreeslike ding om te begeer ook. Want daar is 'n stuk vrees in. Maar daar is ook 'n groot stuk loon. As ek myself uitstort vir hom en sê, Here, hier is ek, gebruik my. En nie net in die gemeente nie, maar in die omgewing, die plek waar die Here jou geplaas het, gebruik my. Sluit af Matteus 25. En mag dit die hartsbegeerte van jou lewe wees. Toe sê sy eienaar vir hom mooi so, ach, en ek hoop so, die Here sal dit eendag ook vir my sê. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou. En die min getrou beteken nie, hy het baie goed nagelaat nie. Ek het hierdie goedjies vir jou gegee en jy was getrou daaraan. Die bietjie. Oor baie sal ek jou aanstel. Kom deel in my vreugde. Here, ek is aangestel vir hierdie bediening. Ek is aangestel vir hierdie wijk. Ek is aangestel vir hierdie gedeelte. Ek is aangestel oor hierdie kindertjies. En Here, ek het my alles gegee vir die kindertjies, vir wat het ook al mag wees. En die Here het my sê, goed so, goeie getroue kind. Ek het jou die bietjie gegee en jy het gewoeker daarmee. Kom deel aan die loon en die vreugde. Dis waarvoor elke kind van die Here moet lewe. Ek is gefokus enkel alleen op daardie een moment in my geskiedenis wat voorlê. Dis waarheen ek op pad is. Ek is op pad na die troon van Christus toe en dis die woorde dat ek my hele hart wil hoor. Ek het jou aangestel voor 'n makro gemeente nie, ek het jou aangestel voor duisende nie, ek het jou aangestel by radio en TV, ek het jou aangestel hier, in hierdie ou plekkie, met hierdie gemeente, en jy was gehoorsaam, jy was getrou, jy was op jou pos. Ek prys die Here, hy gaan nie al my foute uitwys wat ek gedoen het nie. En wie ons weer, daar is genoeg daarvan. Maar het gaan oor my getrouheid, in my hart. En my hier is, ek gebruik my soos ek is. En vorm my, dat ek meer bereikbaar kan wees. Amen. Here Jesus Christus, ek sê vir u dankie, dat u vir ons in die hande van u ouderlinge ook gelos het, deur die eeuwe. Dat u 'n pad stap saam met mense en dat u vir hulle oprig, Here, ook om die kudde te beskerm. En vir 2000 jaar al, Here, stap uit die pad saam met so baie van u kinders. En dankie vir u effek daarvan op. En ek bid ook in die uur wat ons in lewe, Here, dat die ouderlinge in die kerk nie sal stil bly, nie sal bang wees, nie sal terugduins nie, maar dat hulle met toewyding sal vashou en sal beskerm die waarheid. Dit sal uitbrei en sal die kerk bou, dat hy nie sal verdwyn nie, en dat die werk sal bly staan. Ek bid dit vir ons gemeente ook, Here, baie dankie vir elkeen, vir wie u die las op die hart gelê het, vir 'n sekere bediening en 'n sekere wijk. En Here, ons doen dit met die grootste liefde, en is vir ons 'n vreugde. En ek bid vir Here, nog mense, nog man en vroue sal opstaan en sê, hier is ek. Dit is nie vir my genoeg net om in 'n kerk te sit nie, ek soek en ek begeer meer. Ek begeer, Here, om aktief besig te wees met een of ander van u dienswerke. Here, daar is nog soveel bediening wat ons gemeente kan doen. En ons bid, Here, kom stuur u die arbeiders. En dankie dat ons kan uitsien vir loon ook. Ons weet ons is dit nie waardig nie. Maar sien uit daarna. Ag Here, U is ons so goed. En wat 'n vreugde en wat 'n voorreg om in U diens te staan. Kom word verheerlik deur my lewe. Ook in hierdie gemeenskap waarbinne U ons geplaas het.